kablawan kayo gagayem. Umasidag kayo tayam amok kada kayo dagiti sumagbamano. Kariti nagkaunang at tao ang nagbiag dito'y daga. Adot masursuro tayo kadakwada may papan iti may maysa ken pudno a Dios. Kitain nyo dagiti ladawan iti nalabag ang libro. Kitaim ti sumaruno no mangyeg mo daytoy nga uni. Umuna aladawan, isut may papaan ken ni Adan ken digiti an animal. Idiun unana awan pa'y laeng ti daga, ti Dios laeng ti adda. Adda laeng may maysa a Dios, isut maysa nga espiritu. Saan tayo makita ti Dios? Adda ti Dios iti amin a panakabalin. Amo ti Dios ti iso amin. Ket iso addamet iti iso amin a lugar. Ti Dios tinang parswagat iti iso amin dito'y daga ken iti tangatang. Pinarswa na ti tao manipod iti tapok ti daga. Ti Dios inikkan na ti tao iti espirito tapno maamuan na ti Dios. Amin digiti panpanunot ken tartarigagay na imarigda iti Dios. Ti Dios pinanaganan na daydi lalaki iti Adan. Nimet Adan tinangted tinagnagan digiti an animal nga pinarswa ti Dios. Timet Dios tinang padda kadigiti isuamin nga espiritu ken digiti angeles si jay langit. Amin nga pinarswa ti Dios nasaya at daunay.